Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej epizóde sa pozriem na mileniálov. Generácia narodená pred, respektíve kúsok po roku 2000 je totiž prvou, ktorá sa zatiaľ z ekonomického hľadiska nemá lepšie ako jej rodičia. Mojím hosťom bude Filip Kužma z Inštitútu moderného spotrebiteľa. Ešte predtým však krátko o tom, čo sa v domácej a zahraničnej ekonomike za posledný týždeň udialo. Ministerstvo financií zmenilo svoj návrh o novej dani zo sladených nápojov. Stalo sa tak po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po novom tak dani nebudú podliehať sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze. Návrh ministerstva tiež vypúšťa zavedenie dane na balené látky, ktoré majú charakter liečiva a na výživové doplnky, ako napríklad voľnopredajné šumivé vitamínové tablety a proteínové nápoje. Veľká časť potravy na Slovensku postupne lacnie. Do konca marca medziročne klesli ceny pri 40% kategórií potravín, čo je viac ako priemer Európskej únie. Zhodnotili to analytici Národnej banky Slovenska. Trend zlacňovania by podľa nich navyše mohol pokračovať. Rumunsko už nie je symbolom chudoby. Hneď po Írsku sa za posledných 10 rokov posunulo najviac pomedzi štátov Európskej únie. Hrubý domáci produkt na obyvateľa, považovaný aj za jeden z ukazovateľov životnej úrovne krajiny, dosiahol vlani 78% z priemeru únie. V roku 2013 to bolo len 55%. V raste ekonomiky tak Rumunsko predbehlo aj Slovensko. Ruský plynárenský gigant Gazprom by sa mohol dlho potýkať so zlými hospodárskymi výsledkami. Firma nedávno oznámila ročnú čistú stratu 7 miliárd dolárov. Červené čísla vykázala prvýkrát od roku 1999. Kedysi najziskovejšia ruská spoločnosť vlastnená Kremlom čelí strate európskeho trhu, ktorú sa snaží vykompenzovať domácim trhom a vývozom do Číny. Poľské ministerstvo životného prostredia vydalo povolenie na výstavbu jadrovej elektrárne s malými modulárnymi reaktormi a úložiska vyhoreného jadrového paliva. Poľsko sa snaží urýchliť odchod od uhlia a alternatívu vidí v obnoviteľných zdrojoch a jadrovej energii. Nemecká automobilka Mercedes upustila od svojho plánu vyrábať od roku 2028 výlučne plne elektrické vozidlá. Po novom plánuje pokračovať aj vo výrobe aut so spaľovacím motorom a transformácia v oblasti elektromobility bude závisieť od podmienok na trhu a želaní zákazníkov.
Na cesty práve dorazila nová generácia najobľúbenejšieho auta lídrov na Slovensku. Nová Škoda Superb priváža ešte komfortnejší interiér s masážnymi sedadlami, inteligentnými asistentmi a väčšími rozmermi. Viac priestoru tak máte vy na ceste k novým cieľom, vaši malí rodení lídri na zadnom sedadle, aj batožina v kufri. Láka vás kombi alebo limuzína, diesel či plug-in hybrid? Objednajte sa na testovaciu jazdu u najbližšieho predajcu Škoda a skúste si nový Superb pre rodených lídrov.
Nemôžu si dovoliť vlastné bývanie kvôli vysokým akontáciám, neschopnosti usporiť dostatočnú sumu peňazí a vysokým úrokovým sadzbám. Na pracovnom trhu sa ocitajú v alternatívach k bežným pracovným pomerom, ktoré neposkytujú takmer žiadne sociálne istoty. A ak sa dožijú dôchodku, peniaze od štátu im už nebudú stačiť. Z čoho si však majú na budúcnosť šetriť? Aj to sú myšlienky mnohých mileniálov, ktorí sa ako prvá generácia majú ekonomicky horšie ako ich rodičia v 80. rokoch. Čo za tým je a dá sa ich situácia nejako riešiť? Čo by mal robiť štát a čo sa naopak musia naučiť samotní mileniali? Aj o tom dnes so šéfom Inštitútu moderného spotrebiteľa Filipom Kužmom. Pán Kužma, my sa dnes budeme baviť o mileniáloch, to znamená o ľuďoch narodených niekde medzi rokmi 81 až 1996, alebo teda 2000. Keď som hľadala nejaké informácie, čo teda túto generáciu v podstate ako keby charakterizuje, tak mi padla do oka jedna taká štatistika z USA, kde tvrdia, že mileniáli Spojených štátov je vlastne teda 3% celkového bohatstva domácnosti, zatiaľ čo ich rodičia v rovnakom veku vlastnili 21%. Povedzme si teda tak nejak na začiatok, že prečo je to takto?
Najprv si zadefinujme, že veľa ľudí má podľa mňa v obraze mileniálov ako 20-25 ročných ľudí. Mileniáli majú už dnes 40, tí najstarší. Čiže ide o... Ide o ľudí, ktorí sú už často rodičmi, niektorí aj starí rodičmi, riešia veľa problémov spojených s bývaním, so šetrením na dôchodok a tak ďalej. A áno, čo sa týka tej štatistiky, ja som si ju pozrel a našťastie sa to už zlepšilo. Tie 3% to bolo okolo roku 2019. Momentálne, čo máme posledné dáta, tak mileniáli v USA vlastnia okolo 9,2% bohatstva. Lepšie. Čiže je to na tej polke oproti ich rodičom v podobnom veku, ale aspoň sa to trošku zmenšilo a už to nie je tak drastické. A čo je za tým? Niektoré tie výzvy, ktoré to sťažili, sú globálne. Máme tu hlavne finančnú krízu z konca 0. rokov a niektoré problémy sú unikátne americké. V USA sa rozprávame napríklad a hlavne teda o drahom vzdelaní a dlhoch, ktoré študenti nazbierajú. Keď sme pozerali štatistiku, tak ľudia, ktorí končili okolo roku 2008, majú okolo 23 000 dlhov dolárov po tom, čo odídu z tej vysokej školy. Čiže vy vlastne postavíte sa na štartovaciu čiaru a už máte 23 000 eur, čo je pre niektorých ľudí v menších mestách 20% k hypotéke.
Hlavne, keď napríklad potom si nevedia nájsť zamestnanie, ktoré im dokáže postupom času tu ten dlh platiť.
Presne. A časť tých dlhov je sponzorovaná federálnou vládou, ale časť tých dlhov ide na komerčných kontraktoch. To znamená, že tam máte vyššie úroky, ako napríklad, keď si zoberiete študentskú požičku v Holandsku alebo v Británii, čo sa vám tiež potom nazbiera, keď hlavne v tých prvých rokoch niekedy nedokážete zaplatiť ani úroky, čiže potom vám nabiehajú úroky z úrokov a dostávate sa do takej dlhovej špirály.
Dobre, a teraz my sme si spomenuli krízu. Čo ale ekonomicky celkovo definuje tú generáciu? Aké významné udalosti vlastne mali vplyv na to, v akom stave sa tá generácia dnes nachádza?
Krízy. Jedna kríza za druhou. Aj keď sa na to pozrieme viac do histórie, tak mileniáli sú vlastne generácia, ktorá nemala také kľudné to detstvo a kľudnú mladosť ako predchádzajúce generácie, napríklad povojnové generácie v Spojených štátoch. Samozrejme, mali sme tam vojnu vo Vietname, boli iné udalosti, ale tá škála a rozsah kríz pri mileniáloch sú niekedy až zarážajúce. Najprv sa to začalo teda tým, ako spadla tzv. Dotcom bubble. To znamená, že strašne klesli rôzne technologické akcie v Spojených štátoch na začiatku milénia, alebo teda na prelome predošlého a to súčasného milénia. Potom ste mali, môžeme to nazvať generačnú traumu spôsobenú útokmi na dvojčky v New Yorku. Následne sme sa dostali do roku 2007 až 2009, keď začali v Spojených štátoch krachovať banky. Keď sa pozrieme na to, ako sa správali akciové trhy, v ktorých má veľa Američanov uloženú veľkú časť svojho bohatstva, na polovicu padli. Keď sa pozrieme na to, ako to bolo s nezamestnanosťou, tak tá tiež dramaticky vystúpila nielen v Spojených štátoch, tu sa prenášame už aj na Slovensko, kde napríklad v roku 2012 sme mali nezamestnanosť viac ako 14%. To je aj v porovnaní s inými krízami vysoké číslo. Napríklad počas covidu to vyskočilo na 7,5% a tá štandardná ideálna nezamestnanosť na Slovensku je okolo 5%. Čiže krízy. Dotcom kríza, následne kríza, veľká recesia, kolaps bank a potom v roku 2020 teda menej ako 10 rokov po nejakej tej ekonomickej obnove prišla kríza koronavírusu, kedy veľa ľudí aj v Amerike prišlo o prácu znovu, dostali sa do finančných problémov, umreli im ľudia, máte tam psychologickú traumu a efekty s týmto spojené, ktoré tiež sťažujú ľuďom sa nejak znovu začleniť do pracovného procesu.
My sme teraz spomínali veľa vecí, ktoré súvisia teda z USA. Ja aj keď som hľadala nejaké informácie o mileniáloch alebo o tejto téme, kríze mileniálov, tak som práve našla väčšinou zahraničné štúdie alebo podcasty. Napríklad teda texty z Washington Post alebo Huffington Post a potom aj podcastovú minisériu Guardianu. U nás je toho pomenej, keď sa pozerám na túto tému, tak dajú sa tie problémy mileniálov v USA porovnávať s tými na Slovensku? Bo trošku ste povedali, že tá kríza 2008-2009 áno, ale čo to ostatné?
Ja mám pocit, že my sa tým problémom venujeme, len často na nej nedávame tú nálepku, že mileniáli. Pretože keď som povedal, že mileniáli sú 30-40 roční ľudia, sú veľká časť ekonomicky produktívnej populácie, sú to mladé rodiny, sú to slobodní ľudia, ktorí riešia svoje problémy. To sú problémy mileniálov. Keď rozprávame o záchrane druhého piliera, keď rozprávame o zvyšovaní zdravotných odvodov, keď sme v poslednom čase rozprávali napríklad o zdaňovaní sladených nealkoholických nápojov, ktoré sa dotkne aj malých rodín s deťmi, to všetko sú do určitej miery problémy mileniálov, len mám pocit, že ten terminus technicus sa u nás tak veľmi neudomácnil, ale či sa tie problémy dajú porovnávať, tak krátka odpoveď je, že áno aj. veľa tých problémov, ktoré boli spojené s koronavírusom, následne sme tam mali čipovú krízu, následne sme mali energetickú krízu, ktorá na Slovensku bola ešte výraznejšia ako v USA. Áno, to sa dá porovnávať. Problémy s bývaním. V Amerike máte podobne nedostupné bývanie, ako máme na Slovensku. Tiež tam majú problémy s realitným trhom, majú problémy s províziami, ktoré si berú niektoré realitné kancelárie. V poslednej dobe to dosť rezonovalo, súdne spory s tým spojené. Čiže áno, veľa z tých problémov sa dá porovnávať, potom máme pre každú krajinu unikátne problémy. V Amerike, ako sme sa rozprávali už skôr, je to napríklad tých $23,000, ktoré človek, ktorý v roku 2008 skončil vysokú školu, mal. Človek, ktorý to končil v roku 96, mal dlhy len okolo $13,000.
Čiže to tamto zdvojnásobilo takmer.
Áno, a potom, a toto je nejaký ten priemer, čiže veľa ľudí má kľudne 50-60 tisíc, keď, hlavne keď si vyberú náročnejšie univerzity.
Alebo nejaké prestížne,
na medicínu idú. Na medicínu idú, alebo idú študovať právo, tak to tam musíte ešte robiť magistra. Kopí sa to. Kopí sa to a kopia sa úroky.
Poďme sa pozrieť bližšie na tie problémy tých slovenských mileniálov. Začníme bývaním. Eurostat každý rok zverejňuje prieskum o tom, kedy mladí ľudia v krajinách Európy odchádzajú od svojich rodičov, respektíve nejak sa osamostatňujú, a Slovensko dlhodobo razí trend odchodov okolo 30-ky alebo po 30-ky alebo tesne pred 30-kou. Na horšie je na tom, alebo teda môžem povedať, že horšie, neskôr odchádzajú iba Chorváti. Tými mladými, ja viem, že ste spomínali, že dnes sú to aj 40-tnici, ale častokrát sú to aj ľudia okolo 30-ky, 25-ky a tak ďalej. Čiže sa to týka aj mileniálov. Prečo pozorujeme tento trend takých neskorých odchodov z domu?
Ono to súvisí s nedostupnosťou bývania. My dva sme jej spolu minulo už venovali aj samostatný podcast, a je to podľa nás práve preto, že málo staviame. Málo staviame, čo spôsobuje nepomer v rovnici ponuky a dopytu. A keď staviame, tak často staviame dlho. Naťahuje sa to pre rôzne povoľovacie procesy, čo znovu tlačí developerom na náklady, ktoré majú, a ešte ďalej teda tlačí nahor tie ceny bývania. A táto debata pre nás, lebo často sa rozprávame na Slovensku o tom, že či je lepšie si prenajmať, alebo je lepšie si kúpiť, táto debata podľa nás nie je o tom. To je podľa nás sekundárne, či sa prenajíma, či sa predáva, kupuje. Tá prvotná rovnica je o tom, že potrebujeme stavať. Už to, ako sa následne ten bytový fond správa, to môžeme riešiť následne. Pretože aj na príklade posledných rokov vidíme, že ceny nehnuteľnosti nám vzrástli na neskutočne vysokú úroveň. Urobila sa realitná bublina, plus máme vysoké úroky. Čo znamená, že ľudia si začali viacej prenajímať. Čo sa stalo? Pozreli sme sa napríklad na Deloitte Rent Index, ktorý vyšiel pred niekoľkými mesiacmi. Priemerná cena nájomného za byt v rámci Slovenska je takmer 700 eur, v Bratislave až 869 eur. Ceny nájomného na Slovensku za posledný rok medziročne narastli o takmer 10%. Zároveň, keď sa pozrieme napríklad na údaje od spoločnosti Bank & Investments, tak vidíme, že v prvom kvartáli priemerná cena nájmu v Bratislave vrátane energii bola už 970 eur. Jednoizbak vás vyjde na 624 eur, dvojizbak na 849 eur, trojizbak pre nájom 1158 eur.
A to hovoríme s energiami?
To hovoríme s energiami. Čiže mladí ľudia odchádzajú neskoro kvôli tomu, že málo staviame, nemáme dostatočný bytový fond, ktorý by to vedel vykryť. A to potom tlačí nahor ceny, to, čo si ľudia musíme začať naškrapkať.
No vlastne aj keďže nemajú na to, aby si kupovali vlastne nehnuteľnosti a väčší záujem o tie prenajmy, presne tak potom vstúpajú tie ceny prenajmov. My hovoríme, že Slovensko je v dostupnosti bývania jednou z najhorších krajín v rámci Európskej únie. Ako to ale bolo v minulosti, keď sa napríklad pozrieme na generáciu X, alebo my ich voláme, myslím teda, generáciou Husákových detí, to je také bežnejšie na Slovensku a možno to aj ľuďom viacej povie. Ako to oni mali pri bývaní?
Tak, to sú do veľkej miery naši rodičia. To sú ľudia, ktorí sa narodili medzi rokmi 1965 a 1980. Áno, je pravda, že v tom čase boli ceny nehnuteľnosti nižšie. V roku 2005 vás meter štvorcový vyšiel 830 eur, dnes je to 2423 eur. Hodili sme to do takej tej inflačnej kalkulačky, aby sme sa pozreli, že čo je 830 eur z roku 2005 v dnešných peniazoch, je to okolo 1400 až 1500 eur. Čiže aj keď to nahodíme na nejakú tú jednotnú úroveň cien, stále tam vidíme 1500 až 2400 eur rozdiel. Na druhej strane, v tom čase v začiatku storočia najprv neexistovali hypotéky, čiže bolo ťažšie nájsť financovanie ako dnes. A zároveň, keď hypotéky prišli, mali ste variabilné úrokové sadzby, ktoré sa neustále menili.
Mm-hmm, a zároveň fix. A tak neboli. To niekde funguje, nie?
Niekde to tak funguje stále, ale tam není problém, že boli variabilné, problém je, že boli 20%. Mhm. Tam tie priemery začiatkom milénia úrokov boli kľudne okolo 20% per annum. Zároveň tým, že bol v podstate celý štátny fond vtedy sprivatizovaný individuálnymi vlastníkmi, že sa ešte len tvorilo nejaké to trhové prostredie, kedy ľudia veľmi lacno nakúpili od družstiev byty, tak cena nehnuteľnosti sa týmto do výraznej miery deformovala, čo znamená, že sa brzdila komerčná výstavba v regiónoch, kde sa nehnuteľnosti predávali pod aktuálne stavebné náklady.
Čiže čo to znamená, že nejakým developerom by sa neoplatilo stavať, lebo by to nakoniec nevedeli predať za tú hodnotu, ani za tú hodnotu, za ktorú to postavili?
V tom čase. Uh-huh. V tom čase áno, kvôli tomu, že ľudia, ktorí vlastne zácno sprivatizovali byty, oni to nepotrebovali predať za trhovú cenu. Oni na tom chceli robiť nejaký profit, ale neboli viazaní tými nejakými vstupnými nákladmi, pretože tie boli nízke. Čiže to boli zasa nevýhody, ktoré trh v tej dobe mal. Na druhej strane, keď sa rozprávame teraz o schémach štátnej pomoci, napríklad vtedy zažívalo svoje zlaté časy stavebné sporenie. Keď sa pozrieme na štátnu prémiu, teda odmenu, ktorú dostanete za to, že ste zodpovedný sporiteľ, dávate si peniaze na sporenie. V 96. ak si ročne vložili 500 eur, dostali ste 200 eur v štátnej prémii. Medzi rokmi, napríklad v roku 2019, to kleslo už na 70 eur, ktoré ste museli dať, aby ste dostali 2800. Teraz môžeme povedať, že to stavebko zažíva nejakú renesanciu. V tomto roku na to, aby ste dostali 70 eur, potrebujete vložiť len 1000 eur, čiže oplatí sa to už viacej, ale hovorím, že tie schémy boli niekedy inak nastavené, ale zároveň sa to nedá porovnávať tak jednoducho kvôli tomu, že aj ten trh vyzeral inak. Hypotéky vyzerali inak, ceny nehnuteľnosti vyzerali inak.
Dobre, a teraz čo napríklad tá generácia baby boomerov, to sú ľudia narodení pred rokom 1970, lebo ja keď sa napríklad, to je asi moja babka a podobne, hej, ja keď sa s ňou napríklad bavím, tak oni povedia, že ja neviem, dostali byt z družstva, alebo si nejaký pozemok im zalacnejšie predala obec, lebo boli mladá rodina a podobne.
Tak toto je ťažké opísať z prvej ruky, pretože ja som v tom čase ešte ani nebol v pláne, ale keď sme si čítali niekoľko opisov, pamätníkov, článkov, analýz, blogov, tak záver je pre mňa taký, že spomienkový optimizmus je veľmi silná hnacia sila a spätne si veľa z nás rado prikrašľa realitu. Boli sme mladí vtedy, žilo sa nám lepšie, nad veľa vecami sme tak nerozmýšľali, vytesňujeme tie negatívne spomienky, čiže áno, podľa nás tá situácia nebola taká ideálna, ako ju niektorí ľudia opisujú. Pozreli sme sa na to, aké ste mali možnosti. Buď ste mohli dostať štátny byt, ale tam to bolo väčšinou po známosti pre funkcionárov, policajtov, eštebákov, vojakov. Potom boli podnikové byty a družstevné byty, po prípade ešte tak okrajovo družstevno-stabilizačné byty. Treba si ale uvedomiť, že nič ani vtedy nebolo zadarmo. Napríklad, keď sa pozrieme na družstevný byt, nie len, že čakačka na takýto byt bola často 10 až 15 rokov, pokiaľ ste nemali známosť alebo ste nedali úplatok, tak stále ste museli zaplatiť poplatok za to, aby ste sa stali členom družstva, okolo 3000 korún. Priemerný mesačný plat bol vtedy okolo 3142 československých korún. A zároveň ste si potom museli kúpiť podiel od družstva. Pri trojizbovom byte to záviselo od ceny lokality, ale ten podiel bol okolo 30 000 korún. Čo sme našli, čiže dokopy vás byt vyšiel na 33 000 korún. Niekto môže povedať, že to nie je veľa, ale rozhodne to nebolo zadarmo a zároveň tam boli tie čakacie lehoty, o ktorých sme hovorili. Zároveň, tá ďalšia možnosť, ktorú ste mali, bola postaviť si dom. To bola jediná možnosť, ako ste mohli pred 89. získať nehnuteľnosť do vlastného majetku, do súkromného majetku.
Áno. A takto väčšinou poznám tie historky, že stávali sme a podobne.
A áno, dal sa postaviť, väčšina ľudí to robila svojpomocne, stavebných materiálov, čo som čítal, bolo nedostatok, čiže problém to nájsť a zároveň bola vysoká cena majetku, nábytku. Keď sme sa pozreli na niektoré tie čísla, znovu berme, že priemerná mzda je okolo 3100 korún. Bežná spálňová súprava s dvomi posteľami a niekoľkými skriňami z drevotriesky 15 000 korún. Obyčajná kuchyňa 4 až 5 000 korún. Obývacia stena 15 až 50 000 korún.
Babka hovorila, že brali si úver na obývačku. No. Takže
sedačka? Povedala, koľko stala sedačka?
Nie, hovorila iba o obývacej stene, že potom splácali.
Sedačka stala 7 až 30 tisíc korún. Čiže pri mesačnej mzde 3 tisíc korún, ono dneska vás tá obývacia stena, ja som si to ráno v električke ešte pozeral, dnes vás tá obývacia stena stojí okolo tých 700 eur. Pri priemernej mzde za minulý rok bolo okolo 1400 eur. Je to trošku iné. Čiže aj keď niekto môže povedať, že tých 30 tisíc korún bolo menej, ako je, dajme tomu, dnes cena nehnuteľnosti, áno, ale treba sa na to pozerať kompletne, pretože nechcete piť kávu ráno na koberci, chcete ju piť na sedačke a tá bola drahšia.
Čiže mohli ste mať nejaký dom, ale problém bol aj s tým nábytkom, alebo teda so zariadením. Poďme sa ale pozrieť.
Najprv zohnať pozemok,
áno.
Potom zohnať stavebné materiály, nazvážať ich od niekiaľ a potom nesedieť na koberci. Alebo na zemi, keď ani koberc nezoženiete.
Tak poďme sa pozrieť na tú situáciu aktuálne, na nejaké možné riešenia. Vidíme, že vlastne nehnuteľnosti nie je nejakým celosvetovým trendom. Slovensko vlastne práve kvôli tej našej minulosti alebo kvôli tomu zaužívanému rituálu, že máme niečo vlastniť, je po Rumunsku krajinou, kde väčšina ľudí teda vlastní svoje bývanie. Mali by sa ale teda mileniali zmieriť s tým, že budú v podnajmoch?
Podľa nás nie. Áno, tá privatizácia bytov, ktorá je charakteristická pre krajiny východnej Európy, pre krajiny bývalého socialistického bloku, áno, to je také naše to regionálne špecifikum, ale podľa nás sa nemusí skončiť. Podľa nás sa ľudia nemusia zmieriť s doživotným podnajmom. Za prvé, ako sme hovorili, tá dostupnosť je od opitia ponuke a potom o rýchlosti výstavby a nákladov, ktoré ten developer má, čiže tá forma je sekundárna. Čiže z tohoto hľadiska v tom veľký rozdiel nevidíme. Zároveň tie vysoké úroky, oni rovnako, ktoré sú momentálne spojené s kúpou nehnuteľnosti, oni rovnako nie sú veľmi silný argument, pretože mnoho komerčných nájomných bytov má takisto hypotéku a do nájmu sa stále tie zvýšené úroky budú premietať. Čiže z tohoto hľadiska to pre nás nie je také riešenie, že nebude mať hypotéku, tak sa ma nedotkne zvyšovanie úrokov. Ono sa na mňa určitým časom prenesie. A zároveň, keď neberieme do úvahy splátku istiny, tak výška úroku spolu s energiami sa momentálne stále približuje výške nájmu. Pozerali sme si, robili sme si na to také prepočty a priemerná cena pre nájmu dvojizbáku v Bratislave s energiami bola v prvom kvartáli 849 eur. Ak si dneska kúpite dvojizbák za okolo 200 tisíc eur, to sa v Bratislave dá, zoberiete si hypotéku 80%, 160 tisíc eur, mesačne budete splácať 810,70 eur. Áno, po energiách je to viacej ako prenajom, ale keď odpočítame istinu, ktorá vlastne ide na budovanie vášho majetku, to je investícia do budúcnosti, ktorú v budúcnosti môžete speňažiť, predať,
môže
zarobiť
sa
na tom.
Aj, áno, hodnota zvyšuje, takže...
A aj keď zoberieme to, že na začiatku splácania úveru je najväčšia časť splátky úrok a menšia časť je istina, tak sa tie úroky pohybujú pri 810 eur splátke je okolo 600 eur úrok. Ak zarátame energie, sme na podobnej úrovni, ako je nájom. A znovu, budujete si niečo do budúcna, viete to speňažiť, pričom ten nájom, to je výdavok. Ano. To nie je investícia. A určite sú to nepochybne ďalšie argumenty. Pokiaľ neviete zohnať 40 tisíc eur k hypotéke, neviete si, nemáte peniaz na to, aby ste si odkladali na stavebné sporenie, nevie vám požičať rodina, áno, potom je ten prenájom jediná možnosť. Ale nezatracoval by som to do budúcna úplne tak, že všetci sa teraz bavíme kúpovanie nehnuteľnosti.
Dobre, ale napríklad na západe zažíva renesanciu aj taký ten koncept komunitného bývania. Na Slovensku ale teda tvoria družstevné byty menej ako percento celkového teda počtu obydlí. Je toto cesta?
Možno. Ten my momentálne za posledné roky s družstevným bývaním nemáme ešte tak veľké skúsenosti. Ono to v tých 90. rokoch pomaly upadlo a až teraz prichádzajú prvé projekty, čiže potenciál to určite má. Za vyskúšanie to stojí. Netrúfnem si teraz na 100% povedať, či sa to na Slovensku oplatí. Je teraz v Bratislave jeden pilotný projekt, ktorý má za cieľ prijať do družstva zhruba 30 až 35 ľudí, ako som to pozeral. Mhm. Čiže...
Dobre, a výhoda v tom je taká, že banka neposudzuje toho jednotlivca, ale vlastne posudzuje celé družstvo, lebo to si kvázi berie na seba tú zodpovednosť za hypotéky.
Tak áno, že môže byť jednoduchšie splniť podmienky na členstvo v tom družstve, napríklad pre živnostníkov, pre niektorých podnikateľov, pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú vybudovanú tú príjmovú históriu a je to tak povediac ekvivalent nájomného. Aj keď som sa tam to pozeral, tak to slovenské družstevné bývanie je trošku iné ako to, čo sa napríklad robí v Rakúsku. V Rakúsku, keď sú príklady z Viedne, tak tam sa napríklad 20 člená skupina ľudí zloží, urobia si družstvo a tak získajú úver a teda vlastne idú za náklady. Zatiaľ, čo na Slovensku je to projekt od developera, ktorý je na komerčnej báze, predávajú tie byty, vás v konečnom dôsledku výjdu na komerčnej trhovej cene, čiže nemá to úplne všetky výhody takého toho klasického družstva. Je to taký hybrid.
Taký hybrid. Poďme sa pozrieť aj na pracovný trh. Lebo ten teda veľmi súvisí so situáciou mileniálov. Častokrát sa práve USA spomína v súvislosti s tými dlhmi, ktoré majú, keď vyjdú zo školy. Hovorí sa, že potrebujú proste nejakú prácu, keď si dlhodobo napríklad pol rok nevedia nájsť prácu vo svojom obore, zoberú nejakú inú, respektíve sa zamestnajú na nejaký alternatívny spôsob pracovného pomeru, nie trvalý pracovný pomer, len aby mali nejaký príjem. My aj na Slovensku v posledných rokoch pozorujeme rast rôznych iných pracovných pomerov, nielen teda trvalého pracovného pomeru. Čo k tomu vedie mileniálov, že sa zamestnávajú aj takto?
V prvom rade to, aké podmienky nastavil štát. Mne príde niekedy tá debata o živnostníkoch a živnostníčkach úprimne trochu úsmevná. Štát v prvom kroku vytvoril stav, kedy máme nadmerne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie v medzinárodných porovnaniach vo V4 pri klasickom pracovnom pomere, pri klasickej pracovnej zmluve. A na druhej strane máte možnosť pracovať na živnosť, ktorá je z daňovo-odvodového hľadiska mimoriadne lákavá. Nejdem ju propagovať, nejdem jej robiť PR kampaň, ona si ju spraví sama, ale máte paušálne výdavky do 60% do 20 000 eur, máte 15% daň z príjmu oproti 19%, ak nemáte teda príjmy cez 49 000 eur, pričom aj kvôli paušálnym výdavkom sa táto daň ráta z nižšieho základu. Platíte menej na zdravotných odvodoch, ale stále dostanete rovnakú zdravotnú starostlivosť. Platíte menej na sociálnych odvodoch, dostanete menej na dôchodku, ale ak ste šikovní a premýšľate vopred, tak si tie peniaze dáte na nejaké fondy, čiže vám aj to do budúcna, pokiaľ ste zodpovední, sa vykompenzuje. Čiže štát pre nás na jednej strane vytvoril takýto systém a následne sa čuduje, že ľudia si vyberajú prácu na živnosť, keď im ju sám takýmto spôsobom ponúka. Nechcem teraz tvrdiť, že sa to má zhoršiť, určite sa daňovo-odvodové zaťaženie nemá zvyšovať, ale že to je tá odpoveď na to, že prečo si ľudia vyberajú živnosť. Áno, sú určite prípady, keď zamestnávateľ nanúcie ľuďom niečo, čo sa u nás volá aj ten švarc systém, teda práca na živnosť, ktorá by mala byť na zmluvu. Ale v mnohých prípadoch je to fakt o tom, že štát dal človeku veľmi lákavú ponuku a on si urobil trojčlenku a vyšlo mu, že je to výhodnejšie. Čiže dobre. Tak toto ja v zásade sa na to pozriem.
A čo teraz napríklad, častokrát sa spomína, že štát ide pozerať, kedy sa živnosť zneužíva, kedy nie. A teda chce sa na to pozerať hlavne zo strany firiem, ktoré presne ako ste spomínali, zamestnávajú ľudí, ktorí by mali byť na TPP ako na živnosť. Je toto cesta? Alebo je cesta práve v tom daňovo-odvodovom zaťažení tých zamestnancov?
V praxi je veľmi náročné. Už len z technického hľadiska, v čase, keď veľa ľudí robí na home office, ja si úplne neviem takéto úsilie predstaviť, ale na druhej úrovni z filozofického hľadiska mi to moc nesedí. Často sa hovorí o tom, že ideme ochraňovať živnostníkov, že ideme ochraňovať napríklad ľudí, ktorí pracujú pre rôzne platformy, pre rôzne taxíkové alebo donáškové služby, ale príde mi, že by sme sa mali v prvom kroku pozrieť na to, čo to tým ľuďom vyhovuje. Či skutočne tí ľudia, ktorí takýmto spôsobom si zarábajú, o tú ochranu stoja. Pretože napríklad ja som si nedávno pozrel prieskum medzi slovenskými kuriérmi jednej nemenovanej platformy a ten výsledok mi tam vyšiel jednoznačný. Ľudia si uvedomujú, aký je rozdiel medzi prácou a živnosťou, teda TPPčkom a živnosťou. A im vyhovuje tá flexibilita, ktorú vám živnosť poskytuje. Pretože napríklad tí ľudia často robia pre viacero platformiem. A keď má výhodnejšiu ponuku Uber, tak vozia pre Uber. Keď zrazu Bold im dá nejakú ponuku, idú na Bold, na Hopin a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo by už napríklad potom nemohli robiť, keby ich ten trvalý pracovný pomer zviazal. Určite je príležitosť sa rozprávať o tom, či tam sú problémy, či sa dá niečo vylepšiť, či sa dá niečo urobiť lepšie, ale silou mocou by som sa netlačil do pozície ochrancu ľudí, ktorí to často možno vlastne ani nechcú. Zároveň máme na Slovensku momentálne veľmi nízku nezamestnanosť. Tá miera evidovanej nezamestnanosti je 5%. Nižšie už sa moc nedá ísť, pretože vždy niekto si bude medzi prácou hľadať si novú prácu, odíde, pretože nebol spokojný. Čiže nepríde mi, že ľudia by boli nútení zobrať nejakú, a hlavne vo veľkých mestách. áno, určite je to niečo iné, hladové doliny, ale vo veľkých mestách, kde práve tieto rôzne firmy fungujú, mi nepríde, že by boli ľudia nútení zobrať tú prácu, lebo by inak nič nemali.
Dobre, a čo napríklad s tým daňovo-odvodovým záťažením? Lebo hovoríme o tom, že štát nastavil takto nejako podmienky, prečo by ich ľudia nevyužili. Tak každá vláda začne hovoriť o tom, že ide robiť nejakú daňovú revolúciu. Pamätáme si aj Igora Matoviča, nakoniec z tých plánov nejako zišlo. Bolo by treba riešiť daňovo-odvodové záťaženie práce?
Je dobré sa na to pozrieť. Je dobré sa pozrieť na to, aké zmeny by sa tam urobili, aby to bolo férovejšie, aby sme sa nedostávali do takýchto priepastí. Určite nie som za to. Nikto z nás nie za to, aby sa to daňovo-odvodové záťaženie zvyšovalo. Nechcem nikomu dávať takéto nápady.
Jasné, samostatná kapitola je sporenie. Či už teda dlhodobé, ktoré je teda dôležité, hlavne keď máme rôzne alternatívne pracovné pomery, aj vy ste hovorili o fondoch, ale aj to krátkodobé. My vidíme, že aj napriek bývaniu u rodičov si mladí ľudia sporia pomerne nízke sumy. Podľa prieskumu 365 Bank si viac ako polovica z nich dokáže mesačne odložiť len nejakých 100 eur. Petina si dokonca napriek tým výhodám rodičovského bývania v podobe tých nižších nákladov na život paradoxne neušetrí nič. Prečo to je podľa vás takto?
Ja som sa pozrel na ten prieskum aj na to, čo ľudia uvádzali ako hlavné dôvody, prečo si nešetria. Tretina povedala, že je to príliš nízky príjem a 17% ľudí to nepovažuje za dôležité si takto odkladať. Čiže do určitej miery je to napríklad o finančnej gramotnosti. Je nesprávne, aby niekto nerozumel, prečo je dôležité si šetriť a je zarážajúce, keď je to takéto číslo. To je tá prvá časť. Tá druhá časť je, čo sa týka nízkeho príjmu. Tiež to môže byť z časti o nejakej finančnej gramotnosti, aj keď my tu nie sme na to, aby sme niekomu babrali do života a mikromanežovali si s ním každý výdavok po výdavku a moralizovali potom o 5-eurovej káve alebo vysokom účte za víno v piatok večer. Ale áno, niečo môže byť o finančnej gramotnosti, niečo môže byť o tom, že ľudia fakt na začiatku tej kariéry majú veľa výdavkov, presťahujú sa do väčšieho mesta, musia zariadovať byt, musia potom si chcú založiť rodinu. To všetko vám sťažuje možnosť si šetriť peniaze.
Áno, ale toto sme vlastne aj hovorili o ľuďoch, ktorí vlastne sa ani nesťahujú, že sú u rodičov aj napriek tomu, ale tak možno majú iné priority ako šetrenie.
Toto je veľmi taká psychologická záležitosť, že prečo si niekto nešetrí. No, to šetrenie to je vždycky taký záväzok, že sa vzdám niečoho, čo mám teraz, niečoho, čo vidím teraz vo výklade, vidím teraz na internete v e-shope, s vidinou nejakej lepšej budúcnosti. A to je potom o prioritách.
Dobre, ale nakoľko sa to celé môže prejaviť do budúcna tá nízka forma sporenia, povedzme na dôchodku, ak teda porovnáme sociálne zabezpečenie nejakých bývalých generácií alebo aktuálnych dôchodcov a mileniálov, ktorí teda pôjdu do dôchodku, niektorí možno o nejakých 15 rokov, 20 rokov, niektorí o 40 rokov, aj vzhľadom na ten demografický vývoj, ktorý nás čaká.
Vieme, že udržateľnosť dôchodkového systému u nás nie je príliš pozitívna, zhoršuje sa aj vplyvom rôznych nesystémových zásahov. Čiže tá schopnosť štátu vykrývať ľuďom životný štandard na dôchodku sa podľa nás aj podľa očakávaní analýz iných expertov a odborníkov bude zhoršovať. A viacej to bude o nejakej individuálnej zodpovednosti nás ako jednotlivcov, že budeme si odkladať mimo toho prvého, druhého pilieru, budeme investovať do fondov, budeme nakupovať akcie, ETF fondy, podielové fondy a takýmto spôsobom sa pripravovať na ten čas, kedy už nebudeme môcť alebo nebudeme chcieť pracovať. V prípade, ak v tomto neúspejeme, tak sa štát dostane do veľkých problémov.
Čo myslíme tými veľkými problémami?
Že budeme mať skupinu ľudí, ktorá nemá našetrené peniaze a ktorým štát nemá odkiaľ dať. Čiže buď si na to bude štát požičiavať, ale tým, že nebudeme mať dostatok pracujúcej časti alebo že ten pomer dôchodcov voči ekonomicky činným ľuďom sa bude zhoršovať, tak tá udržateľnosť toho financovania pôjde dole, pôjde to viacej na dlh, dostávame sa do dlhovej pasce, do dlhovej špirály, v ktorom, ako sa už môže teraz čoskoro stať, sa ďalej budú zvyšovať rizikové prirážky, ďalej bude narastať pomer dlhu k HDP. Čiže ak ani ľudia si nenašetria, ani štát nebude schopný vykrývať nejako rozumne, udržateľne, nie sme na dobrej ceste.
My tu hovoríme o jednak nedostupnosti vlastného bývania, pracovných pomerov bez nejakého sociálneho zabezpečenia, ak niekto pracuje v nejakých alternatívnych formách a v mnohých prípadoch aj teda o žiadnych úsporách. Ja si opäť pomôžem dátami z USA. V 70. rokoch tam mladí ľudia mali 24% šancu, že sa prepadnú do chudoby. V 90. rokoch sa táto šanca zvýšila na 37%. Je hrozba v tých slovenských reáliach podobná, alebo ešte stále vlastne máme nejaké také safety nets, že toto by sa u nás nemalo stať?
Máme ich väčšie ako Američania. Napríklad prvý ten bod je o dlho zo štúdia. U nás nevychádzajú ľudia z univerzity na začiatku života s dlhom 24 000 eur alebo $24 000. V druhom bode je to o zdravotnej starostlivosti. U nás neexistuje do takej veľkej miery koncept dlhu spojeného s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Je, aj keď neideálne hradená zo štátu, ten systém nefunguje tak, ako by mal. Stále je to lepšie ako v Spojených štátoch, kde skutočne sa ľudia dostávajú do dlhov desiatok tisíc dolárov, čím sa prehlbuje riziko upadnutia do nejakej chudoby. Zároveň máme v celku nízku nezamestnanosť. Sú otvorené možnosti pre ľudí, ktorí sa chcú rekvalifikovať. Čiže tá sociálna starostlivosť, tá safety net je u nás podľa mňa lepšia ako v Spojených štátoch. Určite riziko toho, že ľudia padnú do chudoby, je. Alebo to ani nie je tak opadnutí do chudoby, pretože chudoba to už je tá najhoršia časť. Predtým je situácia, kedy dokážete nejako ledva vyžiť, nie ste chudobní, ale nežije sa vám dobre. To je väčšie riziko.
Pozrieme sa na záver aj na takú, akože pre mňa to bola optimistickejšia časť. Ja som na začiatku spomínala baby boomerov a to teda koľko majetku vlastnili, keď boli 30-tníci. Dnes ale teda vlastne 57%, a to aj z dôvodu nejakého generačného posunu majetku, že vlastne ich rodičia umreli, oni niečo zdedili a podobne. Tak nestačí iba počkať a nehovoriť hneď, že sa mileniali majú najhoršie. Myslím teraz počkať nejakých 20-30 rokov a nakoniec aj oni podedia niečo a ich situácia sa zmení.
Áno. Ako sme si povedali už hneď na začiatku, 3% majetku v roku 2019, teraz už sme na 10%. Sú tam tie unikátne prekážky, ktoré mileniáli mali, tri krízy, dlhy a podobne. Čiže tá štartovacia línia bola horšia, ale postupne vidíme, že sa to tými rokmi dorovnáva. Čiže áno, do určitej miery je to očakanie, do určitej miery prejde na tie medzigeneračné transfery, na dedenie, ten majetok musí niekam ísť. A mileniáli sa teda stanú bohatšími. Aj keď sa pozeráme na rôzne štatistiky, nie je to také zlá, ako sa môže na prvý pohľad zdať.
Čiže iba počkáme.
Zasa ja nechcem znieť tak nedespoticky, ale tak negatívne.
Áno.
Alebo zloprajne, škodoradosne. Do určitej miery je to aj očakanie.
Hej, že každý musí niečo robiť, predsa len potrebuje peniaze na život teraz, ale napríklad čo s tou generáciou Z, lebo o nich sa hovorí, že sú ešte podnikavejší. Podľa minuloročných údajov z Eurostatu má takmer 16 tisíc mladých ľudí do 24 rokov živnosť, čo je 14% zo všetkých tých zamestnaných v danej vekovej skupine a pred 10 rokmi to bolo nejak 10%. Tak čaká ich ťažšia cesta než mileniálov, alebo možno, že mileniáli už im nejaké cestičky vychodili a budú to mať jednoduchšie.
Za prvé, generácia Z nemala také veľké krízy. Generáciu Z nie tak veľmi zasiahla kríza v roku 2008-2009.
Mali 8 rokov, 9.
Áno, aj menej. A zároveň má príležitosť vidieť, ako sa mileniáli vysporiadavali s tými rôznymi challengeami. Čiže nie sú tak nováčikovia v tom všetkom. Už vidia, ako napríklad tá platformová ekonomika funguje, aké sú z ňou skúsenosti. Viacej sa vedia vynájsť.
Takže nakoniec z toho možno vyjdú pozitívne. Toľko šéf Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. A nezabudnite, že mňa a podcast Index môžete podporiť aj cez aplikáciu Toldo. Stačí kliknúť na sme.sk/extraindex. To je na dnes všetko. Ďakujem a počujeme sa opäť o týždeň.
Na cesty práve dorazila nová generácia najobľúbenejšieho auta lídrov na Slovensku. Nová Škoda Superb priváža ešte komfortnejší interiér s masážnymi sedadlami, inteligentnými asistentmi a väčšími rozmermi. Viac priestoru tak máte vy na ceste k novým cieľom, vaši malí rodinní lídri na zadnom sedadle, aj batožina v kufri. Láka vás kombi alebo limuzína, diesel či plug-in hybrid? Objednajte sa na testovaciu jazdu u najbližšieho predajcu Škoda a skúste si nový Superb pre rodinných lídrov.